Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Vodní slalomář, člen české reprezentace Vojtěch Heger je s námi ve studiu Radiožurnálu Sport. Vojto, ahoj a díky, že jste tady s námi.
Ahoj, všechny zdravím.
My si povídáme v den, kdy si přijel rovnou z tréninku z posilovny. Nedávno skončila minulá sezóna. To už si začal trénovat na tu další.
Je to tak, že já jsem byl dlouho teďka skoro 3 týdny na dovolený, takže jsem vlastně do toho už rovnou naskočil po příletu, dal jsem si 2 dny volno a už jsme pomalu začali na jednou fází denně, aby jsme to tělo rozehřáli.
Na dovolenou se tě určitě potom zeptám, protože díky mistrovství světa v Austrálii, s kterou ty si tu dovolenou spojil, byla docela exotická, ale to si nechám na později. Já bych se ráda vrátila k mistrovství světa v Austrálii. Jací byli Australané jako pořadatelé tohoto svátku vodního slalomu?
Na to, že těch závodů tam nemají za stolik těch světových, tak si myslím, že to zvládli jako s grácí a bylo to jako všechno uspořádané tak, jak mělo být. Jediný, co s čím měli trošku problém, byla stavba trati, protože neměli dostatek lidí, kteří to umí a trošku jim to trvalo, ale to byl asi takový jediný mínus na celém tom šampionátu, jinak vlastně všechno od organizace po nějaký jako výsledky, všechno bylo v pohodě. No.
To mě připomíná, že na stavbách světových tratí se dost často podílejí Češi, že my jsme v tom odborníci. Je tomu tak stále?
Je tomu tak stále. Furt jako, když se zeptáte, kde se nejlíp postaví trať nejrychleji, tak je to tady v Praze v Troji na Svěťáku. Kluci to mají naučený, je tam četa, která to staví každý rok stejně, takže to byl velký rozdíl a pro český trenéry to byl dost takový velký problém, který tam jako hodně zmiňovali, že na to nebyli zvyklí, jakože jsme tam přijeli na čas před jízdy a ta trať ještě ani nestála, no, tak to byl takový velký mínus toho šampionátu, ale nic jako co by se nedalo zvládnout tam.
Já nevím, jestli se nemýlím, ale vy jste závodili na trati, na olympijské trati, které vlastně byly využívány během olympiády v Sydney, je to tak?
Jo, je to tak, no, je to vlastně originální olympijská trať z roku 2000.
Změnila se od té doby nějak? Ty jsi tam nebyl na olympiádě, ale v doslechu.
Ten rok jsem se narodil, takže jsem tam určitě nebyl, ale ta trať víceméně je jako stejná. Plus minus nějaká jedna překážka, dodali jste tam možná nějaký bloky, ale víceméně charakter toho kanálu zůstal stejný. No.
Jaké to pro vás bylo mít mistrovství světa jako úplný finish sezóny? Vy jste obvykle zvyklí mít mistrovství světa někdy v létě. Teď jste vlastně mistrovstvím světa sezónu úplně končili. Je to standard nebo je to obvyklé?
Je to obvyklý. Spíš nestandardní je, že ho máme v létě, což aha, třeba nás čeká příští rok. Většinou je vždycky na konci září mistrovství světa. Akorát teďka vlastně v roce 2022 v Augsburgu bylo kvůli vlastně výročí olympiády. Tak bylo taky v červenci mistrovství světa a příští rok máme mistrovství světa v Americe a to je taky v červenci. Ale jinak bývá standard to září, takže my jsme jako zvyklí zavírat vlastně tu sezonu tím mistrovstvím světa, takže to jakoby pro nás nebylo nic novýho a člověk už je na to zvyklý, že prostě to tlačí do konce září a pak vypne.
Jak složité je ve zdraví dopravit za oceán až do Austrálie lodě, protože to je vaše sportovní náčiní, které potřebujete. Jak to probíhá?
Tak většinou to je velký jako hazard s tím materiálem, protože když na to spadne kontejner, tak je hotovo. Ale většinou to je tak, že prostě to zabalíme jenom do takového obalu, je to jako látka a dává se to normálně do letadla jako ostatní kufry. Teď jsme měli výhodu, že jsme letěli z China Airlines a ty nám vlastně nabídli kontejner. Takže jsme vlastně všechny lodě nastrčili do kontejneru, takže jsme byli trošku klidnější, že putovali všechny spolu a byli chráněný. No. Takže materiál doputoval do Austrálie v pořádku, ale občas se to stává, že ty lodě přijedou hodně rozbitý. No.
Jak je důležité pro vás mít svou vlastní loď, kdybyste teoreticky museli jet v lodi půjčené? Jak velká komplikace to pro vás je?
Pro mě jako pro singlíře, pro kánoistu to je velká komplikace, protože my máme v těch lodích svoje sezení, klečení a je to vlastně udělaný z pěnových bloků, takže každý má jinak velkou nohu, takže v ten moment to je jakoby úplně jiná loď, i když je to stejný model, tak každý má to svoje sezení trošku jiný. U kajakářů bych si troufnul říct, že to je trošku snažší, že přece jenom ty sedačky jsou dost podobné a vylepí si to jenom nějakým proužkem pěny, takže u nás to je jako velký rozdíl tohleto, kdybych měl závodit na jiný a cizí lodi.
Vodní slalom není úplně bohatý sport, takže předpokládám, že většina z vás necestuje biznisovou třídou. Jak těžké je po tak dlouhé cestě se rychle dostat do tréninku, protože přece jenom člověk je určitě unavený.
My jsme tu cestu měli rozloženou, že jsme měli přestup v Taipei a doufali jsme, že si tam odpočineme, ale Jirka dostal, náš týmový doktor nám nařídil striktní plán jetlagu, jak se přehodit, takže jsme tam museli být celou dobu vzhůru, takže jsme sice měli zaplacený hotel, ale nesměli jsme na něm spát, takže jsme byli celý den ve městě, takže jsme přiletěli do Austrálie dost rozbitý, bych řekl, ale vlastně mi stačila jedna noc na to, abych se přehodil a další noci jsem už spal krásně a bylo to náročné, měli jsme tam jeden den volnější, ale pak vlastně člověk už nastoupil do toho tréninku postupně a není to poprvé, co jsme letěli do Austrálie, takže člověk je na to trošku zvyklý už.
Vojtěch Heger je s námi na Radiožurnálu Sport. Vojto, Austrálie je určitě krásné místo, ale ty jsi se nevrátil úplně stoprocentně spokojen se svým výsledkem. Pokud vím, tak jsi v celku v pohodě postoupil z kvalifikace, ale pak došlo k velké chybě v semifinále a nepostoupil jsi do těch finálových jízd. Tak co se stalo? Vrať se k tomu závodu.
No, ono se, musím říct, že když člověk koukne na výsledek, jak by se to mělo hodnotit snadno. A mělo by se to hodnotit jako velice špatný výsledek, prostě ta jízda nebyla dobrá, byl to celkem jako fail, ale když to hodnotím zpětně a i na tom místě, když jsme to hodnotili s trenérem, tak vlastně to bylo prostě, mě se jelo dobře, na startu jsem se cítil dobře, ta jízda vlastně měla finálové parametry, čistým časem bych byl ve finále, ale byly tam prostě tři šťouchy a 50, takže ono se to jako nedá hodnotit pozitivně. Nevím, proč tam vlastně nastaly, úplně ty šťouchy byly malý na začátku, dvakrát jsem se tam otřel o tyčku a vlastně už ten moment jsem věděl, že je jako hotovo, takže jsem jakoby si to snažil dojet furt nějak důstojně, pak tam přišla ta 50, tam mi prostě chybělo zase pár centimetrů na to, abych tam měl celou hlavu. Takže je to jakoby, ty pocity jsou smíšený z té Austrálie, měl jsem tu druhou půlku sezóny, měl prostě dobrou, cítil jsem se dobře a věřil jsem si i na to finále, to byl prostě ten hlavní cíl, který jsme měli, takže vlastně jsem odjížděl mírně zklamaný z té Austrálie, no, protože to nebylo úplně to, pro co jsme si tam měli.
Pojďme se vrátit ale k té chybě, možná k té první chybě, protože ono obvykle po té první chybě znervozníte, nebo člověk na trati asi ví, že už musí jít v tu chvíli trochu na riziko. Dokážeš se zpětně vžít do té situace a rozklíčovat, proč ta chyba nastala? Někdy je to trošku smůla, někdy je to prostě jezdecká chyba. Co to bylo u tebe?
Tak ten první šťouch, ten přišel plně na pátý protivodě a ten byl prostě, že jsem měl jenom tu loďku o půl centimetru víc u té tyčky, takže to bylo takový, jako že jsem věděl, že jsem to šťouchnul, ta loď mi slidla po té tyčce, takže jsem věděl, že ten šťouch mám, ale věděl jsem, že ta trať byla tak mírně zamotaná, že jsem věděl, že jeden šťouch nevadí, takže tam mě to nějak nerozhodilo a pokračoval jsem dál a ten druhý šťouch přišel na další protivodě pak a ten byl, si troufnu říct, jako fakt smolnej, otřel jsem se tam pádlem o tu tyčku, já jsem si v jeden moment říkal, že to bylo tak malý, že to ani ty rozhodčí nemuseli vidět, viděli to.
Oni se to mohou pustit zpětně na video, že?
Přesně, oni si to pustí i na video, takže tam jsem viděl, že mám druhý šťouch a to už jsem si trošku říkal, že já musím mít fakt jako hranu a musím zabrat, aby mi to dalo na to finále s dvouma šťouchama a možná z toho pak začaly pramenit ty další chyby a po té 50 to už bylo takový, že jsem věděl, že ji tam mám, že jsem tam byl málo, že jsem ten proud podcenil a už jsem se tam s tím trošku smířil v té jízdě, ale furt jsem to dojel, tu nejtěžší pasáž vlastně, co byla před cílem, jsem si jel hezky, takže to bylo takový jako aspoň malý plus na té jízdě, ale do cíle jsem určitě nadšenej nedojížděl, no.
Ve vašem sportu se dá říct, že občas štěstí a smůla hraje svou roli, že jsou to opravdu jednotky centimetrů i míň, které dělí úspěch od neúspěchu. Můžeš třeba říct, že někdy jsi naopak to štěstí vybral?
Určitě nespočetkrát našel bych hrozně moc závodu, kde člověk měl blbej nájezd nebo jel špatně, jel mimo tu stopu, kudy měl jet a ono to stejně vyšlo. A občas projedeme tu kombinaci a člověk je za ní a říká si, tyjo, jak jsem to udělal.
To byla klika.
To byla klika, přesně, jakože občas to tak je, občas ta voda nám pomůže a občas nám nepomůže, no. Takže ono, jednou si to člověk vybere to štěstí a jednou tu smůlu, no. Tak já jsem si v Tacinu vybral štěstí a tady jsem si vybral smůlu, bohužel.
Kdyby tam tyhle ty smolné okamžiky nebyly, kam sahaly tvé ambice, reálné ambice na mistrovství světa?
Reálná ambice bylo určitě finále, protože to jsme věděli, že na to máme a to bylo to, pro co jsme si tam jeli a pak samozřejmě, když člověk je ve finále, tak má ty nejvyšší ambice. Na tu medaili víme, že mám, že když jedu dobrou jízdu, tak můžu bojovat o ty nejvyšší příčky, takže určitě ta jako taková ta veřejná ambice bylo finále, ale ta vnitřní určitě medaile.
Jak dlouho trvá po takovémto závodě, zváží to poslední závod sezóny, než to přebolí? Přece jenom, kdyby byly za týden, za dva další závody, tak ty to trošku přebijou, ale vy jste vlastně mistrovstvím světa sezónu končili. Jak dlouho ti trvalo hodit to za hlavu?
Tak tím, že vlastně já jsem se cítil na tom startu dobře, tak prostě říkám, byl jsem zklamaný. Já jsem byl jsem zklamaný, že jsem to vlastně nedokázal prodat, takže určitě to nějaký ty dva, tři dny člověka hlodá. Ale zpětně, když jsme to hodnotili s trenérem, tak jsme si tam našli nějaký ty pozitiva. To, že prostě i když jsme tam udělali nějaký chyby, tak vlastně ten čas furt byl dobrý, takže máme na čem stavět do těch budoucích sezon. A snažil jsem se to pak už spíš i s psychologem analyzovat do toho, aby jsme si z toho, než abych se v tom utápěl, tak aby jsme si z toho vzali ty plusy a nějaký ty otázky a odpovědi do dalších let, co jsme dělali špatně, no.
Dokázal jsi se radovat z dvojité medaile našich kajakářů? Přece jenom člověk žije tím svým sportovním životem, ale mistrovství světa bylo vlastně z českého pohledu úspěšné, protože kluci kajakáři druhé a třetí místo.
Určitě, bylo to další den až potom, takže vlastně my jsme si večer zašli na jedno pivko, člověk to spláchnul a druhý den jsme se už těšili na to, že kluci pojedou a věděli jsme, že Kuba a Jiře na tu medaili mají, takže to byla taková trošku jistota a jsem rád, že jim se jim povedlo. Završilo to ten šampionát tak, jak mělo.
Vojtěch Heger je hostem Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Vojtěch Heger, český reprezentant vodní slalomáři s námi na Radiožurnálu Sport. Vojtom, skončilo mistrovství světa v Austrálii a nejenom ty, ale i tví kolegové jste se vydali na dovolenou a většina z vás využila toho, že jste byli tak daleko. A když se dostanu k tobě, tak ty si cestu domů vzal přes Bali a přes Japonsko. Tak jak často se člověk dostane na takovouhle dovolenou a jaké zážitky si přivážíš?
Tak často se na takovouhle dovolenou moc nedostaneme. Já upřímně jsem na takovýhle velký dovolený ještě nikdy vlastně nebyl, že pro nás to bylo taková větší první dovolená takhle v zahraničí, v takové exotice. A bylo to super, Bali bylo úplně poprvý vlastně, tam jsme ani jeden nebyli s přítelkyní, takže to bylo takový velký objevování a v Japonsku jsem vlastně byl podruhý, když jsme tam byli 2019 před olympiádou na tréninkovém kempu, tak to už jsem Tokio měl procestovaný, tak jsem věděl, že se tam chci určitě vrátit, protože Japonsko mě okouzlilo a chtěl jsem to i ukázat přítelkyni. No.
Co jsi na těch jednotlivých místech chtěl dělat, protože Bali to je klasická dovolená u moře, asi Japonsko, to je zase o něčem jiným. Měl jsi tam nějaké konkrétní cíle?
Tak na Bali jsem odlítal s tím, že chci surfovat. To byl hlavní cíl, že prostě si aspoň každý den na dvě hodinky zasurfovat. To se povedlo. A pak jsme hodně chillovali na pláži a užívali si tam restaurace a kavárny.
Tak... Jo, já jsem koukala, že si na tom surfu, že ti to tam pěkně smotalo ve vlnách.
Jo, občas, když se člověk vracel na břeh a už jsem byl unavený, tak jsem se nechal vždycky posunout tou vlnou a občas přišla větší, než člověk čekal a nějaký šrámy si odnáším. To si myslím, že by nebylo správný surfování, kdyby člověk neměl modřiny. A jinak v Japonsku jsem pak byl hlavní cíl objevovat a chodit, no. Takže tam jsme každý den nachodili 20-30 tisíc kroků a objevovali jsme tam krásy a kulturu.
Ty jsi během této cesty zažil i jako jeden životní moment. Tím, že jsi to dal na Instagram, tak to snad není tajné. Ty jsi se zasnoubil. Jak to proběhlo?
Tak proběhlo to v Kyotu. Měl jsem to vymyšlený už nějakou dobu. A proběhlo to všechno v pořádku. Byli jsme tam u Fushimi i na Rybránách. A měl jsem to naplánovaný na brzký ráno, aby tam nikdo nebyl, takže to se nám povedlo a řekla ano, takže jsem byl rád.
A přítelkyně to čekala, nebo to bylo překvapení na místě?
Říkala, že ne, že by to úplně čekala, ale očekávala, že to asi někdy jako přijde v dohledné době. Bylo to i, jelikož jsme spolu už celkem dlouho, nějakých přes 7 let, tak to bylo už i téma v našem kruhu přátel, že se furt ptali, tak kdy do toho půjdem. Takže si myslím, že to už bylo takový, jako že to téma bylo na stole, ale nečekala, že to přijde v tom Kyotu z Bali. Říkala, že z Bali odjíždí, ale trošku smutná, že to nepřišlo tam. A to byl můj plán, takže jsem rád, že to vyšlo.
Cestování obecně. Cestuješ rád se sportem nebo raději cestuješ právě ve chvíli, kdy máš nějaký volný čas?
Jo, tak to je těžká otázka, protože s tím sportem se cestuje určitě líp, protože to člověk neplatí. Takže to je takový malej bonus, ale zase nemá tolik času na to vlastně poznat ty destinace, mě až tam furt trénuje. Takže určitě, když někam cestujeme se sportem, tak je to fajn, ale když se můžu někam vydat s tou přítelkyní, tak je to zase jiný, protože člověk objevuje to místo s tím člověkem, který ho má rád a s kterým si to užívá. To zase nechci říct, že bych si to člověk neužíval s tím svým týmem, ale je to prostě jiný, no. Takže když můžu objevovat jakýkoliv místo na světě s přítelkyní, tak je to vždycky o něco lepší.
Nějaký další cestovatelský sen máš?
Mám tam na bucket listu mám Ameriku a Mexiko. Tak Amerika se mi splní, tam letíme teďka v březnu na soustředění, takže to si budu moc odškrtnout. A pak ještě nějaký to Mexiko a možná nějaký sever ještě.
Vojtěch Heger je s námi na Radiožurnálu Sport. Vojto, mistrovství světa nedopadlo tak, jak si chtěl, ale naopak velmi dobře dopadl v uplynulé sezóně světový pohár v Tacenu, kde si poprvé ve své kariéře byl na stupních vítězů. Co se v Tacenu povedlo lépe než na těch předchozích světových pohárech, že to konečně nebo konečně, že to byla bedna?
Tak já si myslím, že určitě se tam projevila, jelikož to byl první svěťák po letní pauze, se tam projevila ta tréninková dřina, co jsme v létě udělali, protože já jsem vlastně měl v loňském roce dlouhý výpadek kvůli zranění, takže já jsem vlastně netrénoval a do jarních nominací jsem nastupoval s 3 měsíci tréninku a bylo vidět i to, že mi prostě po fyzické stránce hodně docházelo. Takže jsem vlastně přes léto hodně zamakal na fyzičce a na technice a bylo to znát, cítil jsem se i líp na té vodě, byl jsem lehčí, takže tohle to všechno si myslím, že hrálo v můj prospěch. A pak ta cena je prostě hodně náhodová voda. Já se netajím s tím, že ta cena nemám rád, že na tom kanále se mi nikdy nedařilo a nikdy se mi tam nejezdilo dobře. Takže já sám jsem byl překvapený, že vlastně jsem tam vůbec postoupil do finále a že ještě z toho byla pak medaile. Prostě si to tam sedlo, nastoupil jsem na dobrou vlnu a všechno tam bylo, jak mělo a pak to stačilo na ten bronz. No, takže já jsem s toho měl velkou radost a bylo to takový zadosti učinění, že člověk jako viděl, že ještě s těma klukama může bojovat.
Co to znamená z takového toho psychologického hlediska, protože ve finále si určitě nebyl poprvé, ale přece jenom ty stupně vítězů, když je to poprvé, tak to může v životě sportovce znamenat jistý průlom.
Jo, určitě, určitě. Já na tom singlu vlastně do těch finálí jsem věděl, že se umím probojovat, akorát tam pak vždycky se něco nepovedlo nebo jsem udělal nějakou chybičku a tady v tom Tacenu si to prostě všechno sedlo. Vlastně už při té jízdě jsem cítil, že ty těžké pasáže a ty zásadní jsem zajel dobře a člověk si to pak začal užívat a i po tom závodě vlastně to bylo na to sebevědomí hrozně jako mi to pomohlo, že člověk šel do těch dalších závodů s tím, že vlastně to není, že tam jde zkusit, ale že vlastně ví, že může bojovat a šel bojovat o tu medaili a bylo to určitě dobrý a jsem rád, že to přišlo.
Tratě, na kterých vy závodíte, jsou vlastně extrémně rozdílné. Některé jsou přírodní, některé jsou umělé. Jak se dá na tu konkrétní trať, na které závodíte, natrénovat? Je to vždycky až o tom tréninku těsně před závodem na místě? Nebo můžete třeba v Praze, v Troji trénovat na trať někde na druhé straně světa?
Ne, určitě ne. Vždycky trénujeme až v ten daný moment, když tam přijedeme, tak člověk jezdí a snaží se zvyknout a uspůsobit ten svůj jízdní styl na tu specifiku té vody na tom místě. A určitě, co na to pomáhá, jsou zkušenosti z předešlých let, takže člověk, když prostě v té repre je už nějaký pátek, tak na tom místě není poprvý a většinou ty kanály si pamatujeme, takže pak nováčkovi to trvá díl. Já si pamatuju, když jsem 2019 byl poprvé v repre, tak jsem přijel do Londýna na světový pohár a vlastně ještě v den závodu jsem si nepamatoval, kde jsou ty pasáže přesný, takže jsem jel a říkal jsem si, tady bude ten válec a on tam nebyl. Takže to bylo jako těžký, ale zase teďka po těch 5-6 letech, co člověk v tom týmu byl a jezdil na ty světové poháry, tak zase ty tratě zná, takže už mu to trvá kratší dobu a stačí 1-2 tréninky a člověk si zvykne a přece jenom to tělo si pamatuje, ty svaly si pamatujou, jak se mají chovat na té dané vodě. No.
Takže to, že domácí závodník zná dokonale trať na místě, je velkou výhodou ve vašem
určitě,
sportu.
Určitě je to velká výhoda. V pražský troj my tu výhodu furt máme, ale zas na druhou stranu tady třeba jezdí závodníci hrozně často trénovat a mají rádi, takže tady už nám ta výhoda skoro mizí, ale pak přesně na kanálech jako Tacen nebo SEO ve Španělsku, tak ta voda tam je tak specifická, že ty domácí závodníci tam vždycky mají velkou výhodu. No.
A pak jsou takové tratě jako mé oblíbené Lipno, kde vám vodu pustí až těsně před závodem a nenatrénují na ní ani domácí.
Přesně, je to tak. Na Lipně se sbírají tréninky po jednotkách, no, takže tam opravdu každý rok je znát.
Kolik času na té trati potřebujete, abyste ji opravdu si zažili a aby si mohl říct, jo, jsem připraven?
Jo, těžko říct, řekl bych, že to je trať od tratě, ale myslím si, že určitě jako minimálně jako takový měsíc tréninku by člověk potřeboval na to, aby jakoby mohl říct, že tam zajel většinu kombinací, co by tak mohlo stát v závodě. Ale když se jezdí na svěťáky, tak se jezdí vždycky jenom 4 dny, se trénuje před světovým pohárem, takže to člověk fakt nestihne, takže ono se pak sčítá po těch letech.
Ty 4 dny jsou pro všechny stejné.
Jo.
Vojtěch Heger je hostem Radiožurnálu Sport. Vojto, ty pocházíš z Hradce Králové a k počátkům vodního slalomu tě přivedla maminka. Kudy vedla cesta na kanál? To tě maminka vzala za ruku a dovedla tě do oddílu?
Je to tak, mamka jezdila a vlastně já mám staršího bráchu o 2 roky, takže ten taky začal jezdit a když to dělal on, tak já jsem taky potřeboval. Takže vlastně jsme k tomu byli nějak jako tak přirozeně přivedeni. A zešli jsme chodit, měli jsme tam dobrou partu v Hradci, takže nás to bavilo a zůstali jsme u toho. No. A mamka nás tam podporovala vlastně celý život, takže to byla určitě ta hlavní část, která nás u toho držela. Tím, že vlastně mamka s taťkou měli dost volného času na nás, tak to bylo fajn.
Já jsem se v pauze ptala, na jaké vodě se trénuje v Hradci Králové a ty jsi říkal, že na rovné, to znamená, že tam nejsou žádné vlny, kanály, nic. Jak se dá začít s vodním slalomem, když vlastně nemáte pro něj podmínky?
Člověk by čekal, že těžko, ale my jsme měli skvělého trenéra Jirku Karlovského, který vlastně nám dělal perfektní jako podmínky pro trénink. Takže i když jsme jezdili na rovné vodě, tak jsme často jezdili tady do Prahy, do Troji nebo různě po republice na kanály i právě s rodičema. Takže tohle to všechno, jakoby člověk se víc nacestuje, ale na té rovné vodě se dá začít úplně v pohodě a v těch žákovských a předžákovských letech to vlastně vůbec nevadí, protože oni se ty závody jezdí stejně na rovné vodě nebo na jenom tekoucím proudu, takže vlastně na té rovné vodě si člověk aspoň zdokonalí techniku a na tom kanále se pak naučí později. No.
Ty závodíš na kánoji, označované jako C1. Jaké bylo rozhodování, jestli kánoje nebo kajak?
Lehký, protože z Hradce Králové pocházejí jenom singlíři, takže vlastně my, když jsme byli malí, tak jsme prostě zhlíželi k těm starším klukům, kteří tam byli a všichni to byli singlíři a vlastně i náš trenér Jirka Karlovský nás prostě do toho ne, že tlačil, ale vlastně nám říkal, že prostě budeme jednou singlíři a tak nějak jsme si to převzali za svoje a v 8 letech jsme začali už zkoušet singla a i když jsem jezdil až někdy do 18 na kajaku, tak furt ten single už jsem věděl někde od těch 12 let, že bude pro mě jako hlavní disciplína.
No, v současné době je i hodně moderní zkoušet kombinaci kajak-kánoje, což skvěle zvládá Jiža Prskavec. Co ty, sedneš taky někdy do kajaku ještě?
Sednu, protože trénuju na něm jednou týdně v zimě a je to kvůli tomu, že vlastně pár let zpátky se začal jezdit kajak-cross a mně se ta disciplína líbila, takže jsem se v tom chtěl zdokonalit. A vlastně jsem v tom byl i celkem dobrý, bych řekl, ale pravidla nominačních kritérií a kajakáři jsou prostě furt lepší, takže ta disciplína se začala vyvíjet, takže už z těch soubojů to šlo víc do té dynamiky, takže já tam teďka už ztrácím, zase měž na tom kajaku nejezdím tolik, takže se snažíme furt se udržovat i na tom kajaku, ale je to takový už složitější, takže ten single je furt dominantní pro mě, ten trénink na tom kajaku si dám jednou týdně v zimě a ten cross se snažíme víc trénovat, ale uvidíme do budoucna, jestli třeba vůbec nezmizí z toho tréninkového plánu.
Mluvil jsi o svém starším bráchovi, který jezdil na vodě taky. Nejezdili jste spolu i náhodou C2, kánoje dvojic?
Jezdili jsme spolu. Vlastně to byla moje první reprezentace, že jsem byl s bráchou na deblu 2016 juniorský repre. A pak jsme spolu odjeli i nějaký světový poháry, měli jsme i medaily na mistrovství světa, takže z bráchů jsme měli celkem zdárnou kariéru na tom deblu, ale dřív než se nám to podařilo rozjet úplně do toho velkého, tak oni nám debly zrušili, takže to bylo trošku smolný, ale zase jsem si mohl víc soustředit na toho singla pak a přineslo to svoje ovoce.
Chtěla jsem to zmínit právě, C2 bylo vlastně zrušeno z olympijského programu. Jaké to je být s bráchou v jedné lodi? To by mě docela zajímalo, protože bráchové se dost často jako trošku bijou, mají se rádi, ale na druhou stranu ty vztahy bývají třaskavé. Jak jste zvládali emoce na kánoji dvojic?
Každý, kdo u toho byl, mi dá zapravdu, že špatně. Bylo to divoký, často jsme se hádali, brácha mě mlátil furt pádlem přes hlavu, mě, já jsem byl vepředu, takže on byl za mnou, takže on mě furt viděl, takže on mě mohl dát, když jsem dělal cokoliv špatně nebo tak, tak jsem dostal. I díky tomu, že jsem byl mladší, tak v tomhle tom to bylo trošku divoký, ale postupem času vždycky, když šlo do tuhýho a k tomu závodu, tak jsme byli v pohodě a řekl bych, že ten vztah je tam jiný, než když jezdíte s kamarádem, takže určitě jsme se hádali víc, než když jezdí spolu dva kamarádi. No.
A doma jste si to pak ale jako vyrovnali, jo?
Jo, kluci jsou splachovací, takže my když jsme se pohádali doma, tak jsme si to nepřenesli na loď, my jsme si za 5 minut znova pohádali na té lodi, ale zase jsme to nepřenesli domů, takže to bylo v pohodě.
Vojtěch Heger je hostem Radiožurnálu Sport.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Vojtěch Heger, český reprezentant ve vodním slalomu, je posledních pár minut hostem Radiožurnálu Sport. Vojto, ty jsi členem armádního sportovního centra Dukla a od roku 2023 nosíš i uniformu, to jsem si na tebe zjistila. Proč tato volba?
Asi bych řekl, že úplně první volba byla ta, že když jsem šel do Dukly, tak nám právě náš trenér v Hradci Jirka Karlovský říkal, že když přijde ta možnost, tak ať určitě do toho jdeme. Takže vlastně já jsem k tomu celou svoji kariéru směřoval, že jsem se snažil být co nejlepší, abych vlastně dostal tu nabídku do té armády. A když ta nabídka přišla, tak jsem ani chvíli moc neváhal a bral jsem to jako, ne že povinnost, ale byl jsem na to hrdý. Byl jsem rád, že bylo to taková jako, byla to pro mě čest mít tu uniformu.
Když chce jít sportovec do uniformy, tak musí absolvovat takzvaný přijímač, což není vůbec nic jednoduchého. To je minimálně na 3 týdny, kdy jste opravdu v kasárnách a absolvujete plnohodnotný výcvik?
Bylo to 6 týdnů v kuse.
Dokonce.
Nám to vlastně změnili z těch 3 měsíců, co měli do čtvrtka, tak nám to změnili na 6 týdnů v kuse.
To jsem to podcenila s těmi 3 týdny.
Takže bylo to celkem dlouhý, ale já musím říct, že jak třeba Martin Fuchs zmiňoval, že to bylo peklo, tak já jsem si to tam, nechci říct, užil, ale chytil jsem hrozně dobrou partu instruktorů a i celkem těch ostatních rekrutů a měl jsem super kluky na pokoji a když si člověk jako po tom prvním týdnu, 10 dnech jako zvyknul na ten režim, tak jsem si tam vlastně začal i trošku užívat. My jsme měli hezký počasí, já jsem nastoupil v září a měli jsme furt 30 stupňů, takže bylo teplo. A takhle zpětně člověk zapomene na ty ošklivý vzpomínky a nechá se jenom to hezký, takže já jsem odcházel z toho Vyškova vlastně celkem nadšenej, bylo to něco novýho, vyzkoušel jsem si nějaký věci, přece jenom každý kluk si hrál na ty vojáky, když byl malej, takže to bylo takový jako občas zábavný, ale bylo to super, musím říct, že hodně to formovali ty instruktoři tam.
A fyzicky to žádná ztráta nebyla, protože jste byli určitě v tréninku, i když jiném, celé dny.
Přesně, je to tak. I když já jsem si nějaký kila navíc odnes, přece jenom ta strava tam pro mě nebyla úplně nejlepší, takže...
Knedlíčky,
přesně, furt nějaký vomáčky, nějaký tam byly sladký a tyhle ty věci, takže vlastně tohle já mám trošku problém s tím, že když nemám tu stravu úplně jako udrženou, tak jdu nahoru, takže jsem tam trošku přibrala, ale fyzická aktivita tam byla dostatečná, takže si myslím, že se tak vyrovnalo.
Ale v současné době už jsi zpět v tréninku na další sezónu. Jak jsi na tom aktuálně s motivací a s plány na příští sezónu? Kam vzhlížíš?
Tak motivace tam je velká, jelikož jsem vlastně víceméně skoro 2 roky stál a vždycky ten začátek zimní přípravy byl prostě, že jsem nemohl trénovat, byly tam furt nějaký obtíže zdravotní, takže teďka jsem už zdravotně 100% a můžu se do toho pustit na 100%, takže ta motivace tam je velká. Založili jsme, máme dobrý začátek z toho závěru té sezony, takže to člověka motivuje a cíle na další sezonu jsou jasný, být znova v týmu a přidat tam nějakou další medaili. No.
A mistrovství světa příští rok bude kde?
V Americe. Ani teďka mi vypadlo to město.
To nevadí. Když budeš se chtít dál zlepšovat, ty jsi mluvil o tom, že jsi byl před Tacenem velmi dobře připraven. Kde máš největší prostor se zlepšit? Je to v té fyzické nebo technické části?
Už je v té fyzické části, tam vlastně spolupracujeme s Jirkou Dostálem a Vojtou Hačeckým, takže na tom pracujeme každý rok a teďka jsme hodně poskočili, takže určitě v té fyzické připravenosti to u mě není takový jako u jiných závodníků. Po té silové stránce jsem na tom dobře, ale po té fyzické to je horší. No.
Vojto, moc díky, že jsi s námi strávil čas na Radiožurnálu Sport a přejeme ti hodně zdraví a hodně štěstí do přípravy na další sezónu.
Děkuju moc.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.